Człowiecze, człowiecze. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Od Detlaka do Istrivera, a u međuvremenu u Kragujevcu, Banja Luci i Sarajevo, strpljivo godinu po godinu pune 54 godine, naš večerašnji gost Sredoje Nović gradio je svoju uspješnu karijeru. Najviše vremena proveo u službi državne bezbjednosti, a ni drugi poslovi nisu mu bili strani, kao posao profesora u srednjoj školi unutrašnjih poslova ili posao komercijalnog direktora u privatnoj firmi. Političar, pravnik i književnik, srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Sredoje Nović, večeras je naš gost u emisiji Dobroveče čovječe. Gospodine Noviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče svim našim slušaocima i izuzetno me raduje da sam večeras gost i da možemo malo razgovarati o ovozemaljskom životu.
Tako je. U posljednje vrijeme vrlo aktuelna vaša knjiga, bila je na brojnim promocijama, odnosno vi ste je promovisali i u Banja Luci, u Gradišci, u Prnjavoru, od Detlaka do Istrivera. Je li ovo vaša autobiografska knjiga, gospodine Noviću?
Tu mnogi koji su čitali, koji nešto više o ovoj oblasti prate i znaju, bi rekli i s jedne strane da jeste, a s druge strane i nije. Ja bih rekao da je to jedna hronologija vremena u prošlosti. Mislim da ona govori o periodu negdje otprilike sredine prošlog vijeka i evo gotovo 20 i nešto godina ovog vijeka, o vremenu u kojem se živjelo, o vremenu porodica, kako su izgledale tada brojne porodice, kako su sela živjela, kako se u gradovima ponašalo, o nekoj vrsti moralnog pristupa u to vrijeme. I to je ono što je meni drago da de facto će to ostati jedan pečat jednog vremena, onih generacija kada više nas neće biti savremenika tog doba i kada mlade generacije jednostavno će moći samo negdje nekada iz knjiga nekih poput ove pročitati kako se tada odrastalo, koja su to bila vremena i tako dalje. Dakle, to je prvi dio knjige. Drugi dio knjige odnosi se na jedan moj period rada koji je bio izuzetno bogat, rekao bih, koji je dugo trajao i traje do današnjih dana, što je malo i neuobičajeno da neko ko je već 54-5 godina sudionik vremena različitih sistema, dakle od onog socijalističkog do ratnog perioda jednog, pa evo postratnog perioda i tako dalje, da sada o tome ne detaljišem. I naravno o radu, ne radu mom, već radu jedne službe državne bezbednosti, jedne ključne institucije u tom sistemu, koja je u osnovi takva kakva je bila, štitila jedan sistem o kojem sad bi se mogle pričati priče, istorije i tako dalje, šta je bio taj sistem. Ja nisam se upuštao u detalje, nisam htio svjesno iznositi neke pikanterije, neke suptilne stvari koje bi mogle izazvati kod ljudi malo drugačiji jedan odnos. Zašto? Iz prostog razloga što još uvijek ima živih ljudi koji su učestvovali u tome, brojni saradnika službe. Danas imamo brojni sinova i kćeri saradnika tih službi, takozvani obrada njihovih. Imamo njihovi unuka, ja te ljude susrećem i u Banja Luci, susrećem u Sarajevu, u parlamentu i tako dalje. I ja nisam pristalica da o tim ljudima danas iznosim, makoliko to bile istine, mislim da je dobro da ostane bar u ovoj fazi to. I možda treći dio je tamo ostao. Knjiga je neobična i po tome što ja dajem svoj osvrt oko, recimo, izbora, moje viđenje izbora u aktuelnim društvenim trenucima, oko slobode. Svi su malo iznenađeni da sam ja u knjizi govorio o slobodi, i to je izazvalo dosta interesovanja. Čovjek koji je proveo dosta vremena i u tim bezbednosnim strukturama, da govori o slobodi. I naravno, jedan dio ima oko toga šta su drugi ljudi rekli o meni kao Sredoju Noviću i političaru i čovjeku koji strukom se bavio, što bi rekao narod, 100 godina i kao čovjeku i tako dalje. Tako da je to jedna interesantna knjiga i prosto sam i iznenađen na koliko je naišla na interesovanje čitalačke publike.
Kako ste vi došli na ideju da napišete ovu knjigu i koliko vam je vremena trebalo za to?
Pa ideja, ja sam inače, nisam baš bio veliki pristalica pisanja, pogotovo ne mi koji smo prošli u nekim bezbednosnim strukturama koje su malo drugačije od civilnog sektora. Zašto sam ja ušao u to? Dva su razloga. Jedan je što su moja djeca, koja su evo i sada daleko od mene, daleko mislim fizički, ne žive ovdje, vršili stalni na mene pritisak da ajde tata napiši nešto o tebi, mi čujemo ovo, pa čujemo da si ovo radio, pa čujemo ono, mi nikada nam nisi govorio o tim nekim stvarima i tako dalje, jer naprosto dok vam djeca odrastaju vi uvijek nemate vremena. Nažalost, roditelji rijetko imaju vremena da sa svojom djecom o tim sitnim ljudskim stvarima razgovaraju. I onda su oni tako mene nagovarali da prosto uđem u to i naravno onda i supruga i ona je dala svoju podršku i ja sam se opredijelio negdje, mislim da je to bio čak prvi dan proglašenja korone. Kada sam sjedio sam u kući, onda sam shvatio šta je život kada izgubite slobodu. Kad vam je rečeno da ne može niko izlaziti vani, da samo ovi ili one kategorije mogu da idu, pa i po cijenu da budu zaraženi i tako dalje, onda vidite u jednom trenutku kako vam ništa ne znače ni avioni, ni kamioni, ni bogatstva, ni ništa. Samo vam znači zdravlje. Ono je najjače. I ja sam tada, razmišljajući o tome, rekao, pa vidite, to je nešto slično što sam ja već u životu prošao i kao dječak i dijete i tako dalje. Uvijek ste imali neko ograničenje, jer bila su to vremena kad niste imali o slobodi, kad govorimo o dječijoj slobodi, dječijim pravima, kad vas je svako ćuško, kad vas je svako mogao za uho povući i tako dalje. I ja sam tada sjeo i počeo onako. Moram priznati da nisam imao tada jasnu viziju, jasnu svoj neki viđenje kako će to izgledati uopšte. Onda sam rekao, ma idem da pišem neka u dijelo, ma neka to ostane, možda će to neka djeca čitati, pa nesistematizovano i tako dalje. I znate, znatiželja svakog čovjeka, mozak je čudo, kako se to razvijalo, onda je došlo naravno malo i konsultacija sa različitim ljudima koji su to pogledali, pa su neki se čak šokirali o nekom dijelu literarnog mog pristupa, prvog dijela knjige, neki bi rekli čak ovaj, pa ne možemo vjerovati da ste to vi pisali, ovaj, mislili su, kaže, da vam to nije neko drugi pisao. I tako trajalo je to, pa ja mi rekao, 3 godine otprilike. Onda sam vratio dio ne samo sjećanja, već malo prikupio svoje papire koje sam dugo godina skupljao, pa sistematizovao i na taj način, evo, Boga mi nastala knjiga 600 strana.
Da, ima šta da se pročita. Evo, gospodine Noviću, ja predlažem da se ipak mi malo prisjetimo. Vi ste to obradili u prvom dijelu vaše knjige, ali vašeg djetinjstva, vašeg tog nekadašnjeg života, kada ste se rodili u Detlaku kao 10. dijete Ljubomira i Vide, kada vam je drug Tito bio kum, tada je to bio običaj, ili tako, za 10. dijete da se kumuje. Kako je izgledao život tada u odnosu na život sada?
Pa vidite, današnje generacije to ne mogu da uopšte sebi dočaraju šta je to značilo. Ono što sam ja uvijek govorio, ja sam odrastao u tako brojnoj porodici i srećni su ljudi koji odrastaju u brojnim porodicama. Zašto? Vi kao dijete tada ne morate da razmišljate o bilo čemu mnogo. Vi tu imate unutar svoje porodice, imate tuču, imate galamu, imate omalovažavanje, imate uzdizanje. Sve doživite u toj svojoj porodici, jer vas je 10. A još kako su i komšije imale po 7-8, dakle vi ste recimo u mom komšiluku, mog strica i drugog, je bilo 23 djece na 50 metara. I to je, dakle, vi ste već bili zajednica. Vi ste tu išli, čuvali stoku, hranu prikupljali, vi ste već tada razvijali radne navike. Bilo je to je period, naravno, 47. sam ja rođen, pa je to već 50 i nekih godina. Bile su to i gladne godine, bijedne godine, siromaštvo, mnogo djece i tako dalje. Roditelji su uvijek nastojali samo da ima hljeba, da se djeca prehrani. Sve je drugo bilo manje važno. I oni ako su to obezbedili za, recimo, uvijek pričaju da kad je trebalo obezbediti toliko sepeta kukuruza, oni su srećni ljudi bili. Što znači, osnovno je hrana. Sve ostalo je pomalo jedno po jedno dolazilo, pa Bože moj, imate danas ovo, nemate ono, ali ono što hoću da kažem, ta je ogromna razlika, ta ljubav, koja je u to vrijeme bila nevjerovatna. Uvijek roditelji prema svojoj djeci imaju ljubav. Ja to nikada ne mogu da osporim. Ali iskazivanje ljubavi je bilo ogromno tada roditelja prema djeci u odnosu na danas. Recimo, evo jedan samo primjer. Ja sam išao u školu, ajde moja starija braća i oni su nešto išli u školu i tako. I kad god dođete iz škole, naravno, selo ko selo, majka vas je dočekivala manje više na kapi. Nepogrešivo je znala kad vi dolazite iz škole. Nije tu bilo usput zadržavanja, nije tu bilo, ne znam. I ona bi uvijek poljubila, pomilovala, drago moje dijete, evo meni mog inženjera, evo meni mog doktora, evo meni mog sad. Ona je to kazivala ono što bi ona, što je čula kao nepismena žena, kako bi voljela. Time pokazivala istovremeno i njenu želju da dijete nešto završi. A vidite, kad to govorimo danas, uporedite. Ja danas posmatram mnoge mlade bračne parove, djeca dođu iz škole, majka dočekuje na vratima i prvo je pitanje šta je bilo u školi. Šta ste dobili? Šta ste dobio, sine? Pa ako dijete kaže 4, već je problem. Ja sam rekla juče, cijel dan ti se igraš, ti skačeš, uzmi knjigu, završi ovo, završi ono, djetetu je već pomalo pao mrak na oči. Dijete odlazi u svoju sobu, ono je već dijelom deprimirano. I odlazi u sobu, sad majka ide tamo, da pita hoćeš li ručat, on već pruža otpor, neću, nisam gladan. I sad to traje nadmudrivanje, da mati se iskupi malo, onda malo pokaže ko je on, i to traje izvjesno vrijeme. Dakle, kod djeteta ste već stvorili jednu odbojnost i to nije dobro. Nije, pedagoški nije dobro, roditeljski nije dobro. Upoređujem samo te dvije stvari. Ja sam odrastao u tom nekom drugom svijetu gdje je, naravno, moja porodica takva kakva je, seoska, nepismena, ali čini mi se kao da su sve škole završili. Znali su roditelji, ne moji. Ja govorim uvijek o svim porodicama. Oni su znali pružiti taj odnos ljubavi malo, a koliko je to malo, bilo je mnogo za nas sve. I u jednom tom nekom septembru mjesecu je rečeno majici da će Josip Broz kumovati Tito. Znate, ona je bila na pijaci jednog dana, četvrtka, i njoj je prišla žena, neka je Mina. Ona je to mnogo puta pričala. I pošto je kupovala redovno kod nje Bijeli mrz, pozvala ju da dođe u opštinu tu, da joj nešto kaže. Majke je to bilo da ona sad ide u opštinu. Bože moj, gdje će ona sada, žena, seljanka, marama, korpas, sve to je onako bilo za pojmove one nešto drugo. I otišla je ona tamo i sad nakon izvjesnog odnosno razgovora, ona je njoj sve ispričala i rekla da će Josip Broz Tito kumovat. To je majci bilo sprem mrtve glave. Majka je krenula kući i ona je sve što je do tada srušilo joj se i djeca i porodica i sve, i samo je sebi govorila, pa zar je Tito čuo za moju sramotu?
A zato?
Da je rodila 12 djece. I to je njoj bilo, ona je žena mislila da je to sramota imati toliku djecu, jel da? Danas se borimo za dvoje, jedno, a ne 12. I ona je tako išla, kaže, idem putem, nikog ne poznajem, i Boga molim da se zemlja otvori. I dolazi ona kući, otac poslovično malo se smijao, strog. Posle sam ga i pitao što si tako bio strog, a onda je on dao jednostavan odgovor, muška djeca, kad se opašu snagom, može se desiti da ja imam problema i ja i selo.
I mudar čovjek.
Ništa više tu nije trebalo reći. Majka je to ispričala njemu šta se to dogodilo, a on onako patrijarhalno, naravno, kaže on njoj, moja Vićo, tako ju je zvao, slušaj, kaže, ma to je neka šprdnja. Nije to, kaže, istina. Čeće, to tebe neko laže i zavitlava. A u ostalom, kaže, da ja te kažem, da je to nešto ozbiljno, on bi zvali mene kao mušku u glavu, a ne tebe ženu. I mislim da je to njemu bilo bako po naj, kako bi rekao, veće iznenađenje. I s tim u vezi, posle kad je to i bilo, kumstvo, sve to, stizali su paketi svake godine, unutra slatkiša, tako, neki paket je bio 7-8 kilograma, pa malo keksa, malo riže, makarona i tako neke stvari, da bi na paketu uvijek pisalo Porodica Nović vide. Dakle, nikada porodici Novć Ljube. Dakle, vidite, iz svega treba izvlačiti pouke. Šta su tadašnje generacije? Ti komunista, takozvani, danas kažu ozloglašeni, ovo, ono, kako su znali ko je stup kući? Ko je taj ko kuću nosi i zato su to i slali. Otac je bio potpuno nešto drugo i jedan detalj oko tog kunstva, da se nemamo mnogo vremena. Recimo, izaslanik Josipa Broza je bio komandant 7. armijske oblasti, narodni heroj Mihajlo Apostolski, koji je došao tu i to ogromno je to napravljeno, veselje, sve to okej. I sada, kad su počeli redat goste gdje ko da sjeda, naravno, veliki gost, visoki gost došao tu i on je tu dobio to prvo mjesto, a onda je on zatražio da pita ko je glavni kum ove kuće, ko je stari kum. I onda su rekli da je to izvjesni Mihajlo Tutnjević, kaže, zovte ga. Čovjek, naravno, znate kako je u to vrijeme bilo oblačenje, sirotinja i tako dalje, i dođe on i on kaže, ovdje je tvoje mjesto broj 1, a moje broj 2. Dakle, i danas bi trebalo mnogi da izvuku pouke iz toga.
Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, 1000 pjesama bar, donesite sebe meni na dar. Donesite hljeb, donesite sol, donesite pjesme o meni njoj, tu priču o sreći, tu predivnu laž, da ljubav ti vrati koliko joj daš. Nek mi bude nagrada kuća te moj, podari mi glas pjesmama da zagrlim vas. Donesite hljeb, donesite sol, svi predivni ljudi za ovaj stol. Pjesma o njoj, nek se pjeva u glas, nek vrati mi slike kad sam imao nas. Živote moj, podari mi glas pjesmama da zagrlim vas.
donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar, donesite sebe meni na dar.
I vi ste, Stradoje, završili osnovnu školu, srednju školu i završili ste pravni fakultet, što je izazvalo divljenje cijelog Detlaka, jeli? A vaš otac je bio preponosan i ponovo je napravio slavlje. Ali dao vam i neke savjete tada?
Da, otac je prvo, nije on bio zadovoljan što sam ja otišao na pravo, jer za njega ja sam trebao da studiram medicinu, ja sam trebao da studiram nešto, kako bi on rekao, nešto šta ćeš ti, sine, raditi. On je mene stalno pitao šta ćeš ti raditi kad to završiš. Ja sam sve njemu pokušavao objašnjavati, pa kako imam posla svagdje, pa tako. Sve to njemu nije mnogo značilo, sve dok nisam rekao, pa eto, bit ću sudija. E, tad je već njemu ozarilo se lice i to je već značilo, znate, bit sudija, to, sudiš nekome, Bože. I sad napravi on veliku tu isto feštu i s njim se, on kaže na večer da na zdravicu jednu ustane, kao što je red, jel? Ali ja sam tamo negdje, ko zna, pri kraju tog stola, i on kaže, proziva mene, sine, da ti nešto kažem. Ja, naravno, usto ozarena lica, happy, ja sada, ko je od mene veći, a on kaže, ali nemoj se ti ljut, nešto ću ti reći. Kaže mi, reći, tata, šta je? Znaš, kaže, sine, što veća škola, to veća budala. Ja sam se sam pogledao, naravno, ocu se ne proturiječi, nije to danas, ja ne znam šta bi danas ovi mladi rekli ocu, da ne daj Bože to kaže. Ja sam samo rekao, pa kako tata? A on meni kaže, znaš sine, ti si pismen, ja sam nepismen seljak. I ja, ako ne daj Bože poludim, ja mogu samo ubiti svoja dva vola u brazdi kad orem i nikom, sine, ne odgovara. Ti, ako si neškolovan, poludiš, ubit ćeš stotine nevini ljudi.
Te kako vam je dao dobar savjet.
Cijel život, sticajem okolnost, sam radio sa ljudima sav život. To i danas mi odzvanja, to vodi računa o ljudima. I trudio sam se zaista u svom toj bogatom nekom opusu životnom da o tom vodim račun.
Da, vrlo bogata karijera. Evo i sami ste rekli, najveći dio svoje karijere proveli ste u državnoj bezbjednosti, u policijskim i sigurnosnim službama. Samo neke od vaših funkcija ću nabrojati baš direktno u vezi sa bezbjednošću, a to je 3 puta birani ste za ministra. Bili ste ministar policije u Vladi Republike Srpske, a zatim 2007. i 2012. godine državni ministar civilnih poslova. Bili ste i prvi direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH, CIPA, jel? Da li ste vi zadovoljni, gospodine Noviću, time kako je tekla vaša karijera?
Pa ja sam u prirodi zadovoljan čovjek sa svojim životom. Ja ne znam šta bi još htio od života. Kada je riječ o karijeri, ja mislim da se malo kome u ovoj zemlji pružila prilika da prođe sve to od početka do kraja, da od jednog seoskog djeteta, bosonogog, dođe i da govori u Skupštini Ujedinjenih nacija za govornicom gdje su najveći državnici svijeta govorili, a drugo, ja sam srećan i zbog toga što ja nisam dijete narodnog heroja, ni nosioca spomenice, ni bogatog Ljube Novića. Ja sam, dakle, borio se sam u životu da nešto napravi i pokaže da svi koji žele da idu naprijed, morate i imati karakter, morate imati svoj identitet, morate biti uporni i morate vjerovati u bolje sutra. Kako ne biti onda zadovoljan kad imate tako bogatu jednu karijeru? I mislim da sam opravdao što kaže ulogu, ono što su mi moji roditelji očekivali.
Da, povjerenje vaših roditelja. Da li ste imali tremu kada ste govorili u Savjetu bezbjednosti?
Nisam imao tremu, već sam dok sam čekao da govorim na tu i na portalu, dok sam gledao tamo moje ime, pa sada ispred je jedan govornik, onda mi je sav život prošao u tom trenu, u tim sekundama dok sam magnovao o tome da li je moguće da sam ja, taj Sredoje Nović iz Donjeg Detlaka, tu došao i da govorim to što govorim. A previše sam bio, rekao bi, na tim pozicijama gdje odavno sam izgubio tu vrstu, kako bi rekao, treme ili pozitivne treme. Imate uvijek, vodite uvijek računa šta ćete reći. Ja sam jedan od onih koji jako, jako vodim računa i u privatnom i u poslovnom svijetu kako ću se javnosti obratiti.
Da li ste mnogo učili kroz život? Pravni fakultet je bio samo neka osnova.
Apsolutno. Davno mi je rekao jedan profesor, moj stari profesor Bajić, pokojni, kad smo tek počeli studirati, onda je rekao: slušajte studenti, pravnik koji je samo pravnik, bijedno je stvorenje. I vjerujte, pravo je dalo jednu široku meni, široku jednu priliku da mogu da radim mnogo šta, ali sam uvijek želio da steknem znanje koliko sam nastojao, mogao, i mladima gdje sam god i dok sam profesorovao u visokoj školi policijskoj i drugim mjestima, uvijek sam govorio: stičite znanje, sve vam mogu oduzeti, i funkciju i položaj i poziciju. Znanje ne može oduzeti niko, osim, ne daj Bože, Gospod Bog. Kad oduzme znanje, onda je kraj svemu. Prema tome, nemojte, mladi ljudi, to je moja velika poruka mladim ljudima, nemojte učiti samo da dobijete ocjenu, već učite jer će vam to cijeli život trebati.
Da, evo, kada govorimo o vašoj karijeri, moram da kažem da ste sarađivali sa gospodinom Slobodanom Miloševićem, kao i sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Gospodin Dodik je napisao jedan osvrt u vašoj knjizi, jel, volio bi više da pročita ono što niste napisali. Hoćete li nekad napisati to što niste sada napisali?
Ako zna, znate, duga je ta moja karijera i naravno ja sam imao sreću i šta god danas ko mislio, da se susretnem sa Titom dva puta, da se susretnem u živo, dakle, jednom u Jajcu daleke 74. godine, da se susretnem u Bugojnu sa njim, da se susretnem nekoliko puta sa Miloševićem, Ratom Dugonjićem, Brankom Mikulićem i da ne nabrajam sada, pogotovo brojne strane državnike sa kojima sam u nekim drugim ulogama susretao se, brojne pripadnike, odnosno ljude koji su rukovodili tajnim službama u svijetu i na različitim smo zadacima, zajedničkim zadacima bili, makar koliko danas neki ljudi ne razumijevali šta uopšte to znači, ta komunikacija. I naravno i sa predsjednikom, trenutno predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Dodikom. Tako da sam to sačuvao u ovom trenutku, odnosno ostalo je u ovom trenutku neobjavljeno u ovoj knjizi, ali je interesantno, recimo, kad govorite o gospodinu Dodiku, kako je on zvao mene da bude ministar unutrašnjih poslova, i ja u tom nemirnom vremenu, u tom podijeljenoj Republici Srpskoj gdje se dvije policije srpske ratuju kod Prnjavora i tako, i on mene pozove i da ja dođem kod njega. Ja došao kao napredovao kao jedan pedantni čovjek koji vrijeme poštuje maks. Dođem u recimo 5 sati, on njega nema, pa u 6 njega još nema, već je 6:30, ja kažem ja idem, ne čekam, on na vrata. Pozdravimo se i on kaže, a ti si Sredojenović, o tebi znam sve, od ponedjeljka si ti ministar unutrašnjih poslova, kaže, ja žurim, moram da idem na drugi sastanak. Čovjek zatvori vrata i ode. Ja, koji sam malo drugačije poimao državni sistem, pogotovo ministarstvo unutrašnjih poslova u tom teškom vremenu, onako okrenem se i u sebi kažem, Bože, pa šta je ovom premijeru, zna on šta je to. Posle će on reći da sam s tobom vodio malo duži razgovor, ja vjerujem da bi ti to odbio, a meni je stalo bilo da ti prihvatiš to. I tako to i dođe do toga.
Da. A gospodine Noviću, s obzirom na vaše bogato iskustvo u raznim strukturama, kako biste vi danas ocijenili situaciju u Republici Srpskoj? Evo, pomenuli ste tada kada je došlo do raskola između policije kod Prnjavora, a danas, s obzirom
teška
na nametnuti
situacija,
zakon...
Teška. Da. Mislim da se Republika Srpska nalazi u jednoj od najtežih situacija od rata. Ja sam duboko uvjeren da ovo niti je tako reći, ni blizu izlaza iz ove situacije. Ja mislim da će se situacija u Bosni i Hercegovini komplikovati, s obzirom da su potpuno podijeljeno društvo u Bosni i Hercegovini, podijeljeno je i unutar Bosne i Hercegovine, ali ono što mene žalosti jeste da je i u Republici Srpskoj u značajnoj mjeri podijeljeno društvo. Očigledno da opozicija ne može iz jednog odnosa, čak bi rekao neki imaju u sebi mržnju prema i Miloradu Dodiku i vladajućoj garnituri u cjelini, ne mogu da to prevaziđu i da uđu u jedan razuman razgovor o budućnosti Republike Srpske. Republika Srpska jeste napadnuta sa svih strana i ne može niko reći da se ne želi, naprotiv, mislim da je jedna strategija da se Republika Srpska svede na jednu ljušturu u kojoj neće biti ništa osim naziva Republika Srpska. Trajaće to, trajati i bojim se, ako se malo ne trgnemo, da bi moglo biti kasno.
Da. Nadam se da do toga neće doći.
Pa, treba biti optimista.
Da. Gospodine Noviću, osim brojnih državnih funkcija, vi ste radili kao komercijalni direktor u privatnoj firmi i kao profesor u srednjoj školi unutrašnjih poslova. Da li ste vi bili strog profesor? Pamtite li neke talentovane učenike?
Ja sam došao, kad sam došao u Banja Luku, tu, onda je to jedna druga priča. Zašto sam ja otišao u privatnu firmu? Moram vam reći, otišao zbog toga što je tada zvanična politika smatrala da treba zabraniti svim bivšim pripadnicima istaknutim službe da budu tu negdje prisutni. Bože moj, znate, jedna politika, svaka politika je politika i ja to ništa i ne zamjeram. Uvijek smatram da je to nešto možda i pomalo normalno, makar koliko se ticalo svakog od nas. I otišao sam kod jednog prijatelja u tu privatnu firmu, bavio se komercijalom. I moram vam reći da mi je to odlično bilo. Odlično.
Znači, bili ste zadovoljni, dobro vam je išlo.
Odlično. Ja se komercijalom nisam bavio kao čovjek koji sam bavio se u državnim poslovima. I onda sam učestvovao, zvali su me tada iz tog ugla. Opet, kad im je zatrebalo, oni su zvali. Ja nisam se nudio, nisam imao razloga da se nudim nikome. Oni su me zvali da dođem da u formiranju više škole policijske u Banja Luci, visoke policijske škole, i zvali su me da budem profesor i ja sam tamo i bio profesor krivičnog prava, kriminalistike i kriminologije. Tri rekao bih, vrlo,
vrlo. Možemo reći najteža predmeta.
Apsolutno. Da li sam bio strog? Ja sam samo nastojao da ispunim ono što sam i sam želio kad sam bio nekada student i učenik, da niko nema da povlađujem nekome više ili manje, makoliko ga znao ili on mene znao. Nisam volio profesore nikada koji su se povinovali onima koji su oko njih igrali na pet para, pa koji su malo poltronski, pa koji su se dodvoravali, imate lijepu kravatu, pa fino vam je odijelo i tako dalje. Ja ne volim te ljude generalno, jer smatram da to kvari celokupan jedan i posebno u prosvjeti taj proces. Mislim da sam bio poprilično, rekao bi, oštar profesor, ali maksimalno sam nastojao da budem, rekao bi, pravedan. Da li sam uspio, Bože moj, da li sam... Ja generalno imam jedno mišljenje kad su i studenti i učenici u pitanju, iako ja nisam te struke, da ne smijete nikada da studenta, učenika kaznite, čak i onda kad mu jedan predmet teško ide ili ne ide i tako dalje. Dužni ste kao profesor da mu malo više pomognete, godina je ogromna. Jer on zbog jednog ispita, ako bude, malo pogledajte i kroz prste za taj jedan predmet, susrećće se on na sljedećoj godini, a možda će mu to biti za sva vremena motivacioni faktor, bit će srećan čovjek što je prošao. U protivnom, možete uništiti ga kao čovjeka. Držao sam se te neke maksime i koliko sam uspio, brojni studenti to znaju, današnji već policajci koji su mnogi od njih i u penziji.
Stoj, nisam znala da ti kažem, mili moj. Zidovi i stvari čute, ko da se na mene ljute, mili moj. Pantarej, govore mi ljudi, vreme leči sve. Ide život, sve se menja, šta je tvoje doviđenja, Pantarei? A meni svaki dan je kraj, u sobu me gledaj, tu gde si nekad bio moj, tu još dišem vazduh tvoj. Sve to nestane, šta da radim, dobro znam, na podu vrata otvaram. Imala sam s tobom sreću, ljubav s me, onda budeš tu gde jesi, drugome se sreća desi, Pantare.
Oženjeni ste, imate dvije ćerke, Dragana i Mirjana. Da li su krenule vašim stopama?
Ne, one su, mlađa ćerka jeste, Mirjana krenula pravo, otišla i ona je u Beogradu radi, ona već dugo godina radi, našla je sebe tu, a starija ćerka, ona se bavi privatnim biznisom. Moja djeca nisu dakle ovdje, tako reći, poslije rata odmah su otišli tamo i bavili su se, završavali školu i okrenuli se jednim drugim putem. Hvala Bogu, stalno govorim, svako ima svoj životni put. Ni na djecu ne možete mnogo uticati, ili vi mislite da utičete, a možete mu samo odmoći. Djecu morate podržati u životu, a oni neka odabiraju put. Znate, nekada davno, moram vam ovo reći, ja sam u Sarajevu sjedio kod jednog restorana Broadway i slušao sam čovjeka kojeg sam ja znao dobro. On je bio u političkim strukturama, ali žena mu je bila univerzitetski profesor, imali su sina koji je bio težak narkoman, koji je u kući lupao Bog zna koliko puta, u zatvorima bio, i sjedim ja i pijemo kafu tu, a on meni kaže, e moj Sredoje, kaže, danas je mom sinu 25. rođendan, on je u zatvoru, ali ću ti nešto reći, moj je sin, stajaću iza njega, sve što imam, opet ću ostaviti njemu, jer on je moj sin. I to je ono što mi se uvijek urezalo i što i danas mislim da svi roditelji, mako to od nas bio, ma kakva vam djeca bila, svi mi roditelji želimo djeci najbolje, ali Bože moj, život režira nešto drugo, morate svoju djecu zagrliti, držati ih na okupu, pružiti im ruku i posebno kad im je teško, pružiti im ruku. Kad je dobro, kažu ljudi, kad igrate i pjevate, možete i sami, a kad plačete, uvijek vam neko treba. Svoju djecu grlite, držite, jer oni su vaš produkt.
Tako, jeste li vi uvijek podrška vašoj djeci, vašim
Pa ja mislim da jesam, jesam, znate, naravno, majke su tu uvijek nešto drugo, moja supruga je, kao i brojne supruge, stup kuće, one su te koje balansiraju između djece i očeva, i jedna stvar što je meni drago i u mojoj kući, a posebno to nosim i iz kuće svog oca. Ja mislim da majke od očeva prave svece. Nekada je to davno bilo, bar u doba moje majke i oca, kada niste smjeli mrko pogledati oca. Uvijek bi rekla, on je Bog. Njega ne smijete dirati, jer one su stvarale od njega idola. I ja mislim da to i danas mlade majke trebaju da znaju. Koliko god ravnopravnost, koliko god mi bi govorili o jednom, drugom, svi moraju da znaju da u kući treba biti i neko ko je dominantan. Ja neću reći da to trebaju biti samo muškarci. Ako muškarci ne znaju biti, ne mogu biti, onda to mora preuzeti žena. Ali se mora znati ko je dominus litis u porodici.
Tako je. E, gospodine Noviću, s obzirom na sve ove vaše obaveze, prezaposlenosti i tako, da li ste vi imali slobodnog vremena za neke svoje slobodne aktivnosti, za nešto što volite, da putujete, da se bavite sportom, da pecate, šta volite vi u stvari?
Pa jesam, moram vam reći da nisam ja smatrao da je život jednosmjerna ulica. Ja uvijek smatram da treba ponekada zaviriti u radnje koje nemaju robe, a i kao i u radnje koje imaju. Zavisi da li imate novca. Kad nemate novca, onda ste u radnjama gdje nema robe koju ćete kupiti, a kad imate, onda ulazite u malo ove druge. Tako sam i ja. Ja sam se dugo bavio odbojkom, volio sam taj sport i posebno sam se time bavio kad sam bio student i učenik. Posle sam malo se bavio šetnja, uglavnom priroda je moja dominacija. Ja volim da šetam mnogo i danas kad sam na Jahorni, ja budem jako puno na Jahorni, provodim sate i sate šetajući i druženja. Ima tako jedna možda i 15-20 godina već kako je jedno društvo od 15-20 ljudi iz vrlo različitih struktura, iz različitih sredina, od Beograda, Bijeljne, Banja Luke, Dervente, gdje se mi godišnje dva puta najmanje okupljamo i tako jedna fina fešta sa naravno sa muzikom, što je sasvim prirodno. I volim život, volim druženje sa ljudima. Ja čini mi se kada bi morao samo da sjedim u kući, da bi to završio vrlo brzo, ali volim da ljude sretnem, volim da s njima razgovaram, s njima dijelim i dobro i zlo. Znate, nije lako, pogotovo kad ste u nekim, ajde da kažem, javnim poslovima, onda susretnete ljude koji svoju muku, svoju tugu, svoju žalost, svoje probleme žele da nekome prebace u njegovu torbu. I ja sam sav život razgovarao sa ljudima, posebno sa ljudima sa onu stranu zakona. I u vama ostane tuge, ostane muke, ostane nakon razmišljanja zašto je neko otišao s drugu stranu zakona. Zato sam govorio o slobodi u knjizi, zato sam pričao i vidio da su mnogi ljudi, različiti su povodi, različiti uzroci su bili što je neko nekoga ubio, što je neko ukrao, što je neko napravio neki. Mi najmanje danas razmišljamo o tome, mi danas samo osuđujemo ljude, mi danas ne razmišljamo da vidimo što je to se dogodilo. Društvo ili nema vremena ili neće ili nema instituta koji bi analizirali pa da pomognu ljudima da se oslobode tog unaprijed. Naravno, još smo mi uvijek na jednom, ja bih rekao, relativno niskom nivou tipa da idemo psihologu, da idemo psihijatrima, jer to je za nas užas ako neko kaže da je otišao, ne daj Bože, kod psihologa, a još psihijatra, onda tako grozne stvari se pričaju. Ljudima društvo mora otvoriti i na televizijama i na radiju i na svim sredstvima komunikacije da je to nužnost, da je današnji tempo života takav da morate razgovarati i samo razgovarati sa ljudima i da ništa nije više ta sramota. Prošlo je vrijeme kada je bilo sramota da dijete nešto zatraži, morali ste čutati u to vrijeme, ali danas nemojte niko svoju djecu, čim osjetite prvi minimum, pa makar to i ne bilo tako, neki signal, razgovarajte sa psihologom školskim, u bolnicama, u institutima. Psihijatri su ljudi koji zato trebaju da postoje. Ja mislim da zato brojni odu u stramputicu, što naš, ajde, smijem li reći, primitivizam ili naš jedan nizak nivo obrazovanja, pa šta će reći komšinica Mara, pa šta će reći Joka, pa onda znate od usta do usta i tako. To ja mislim da treba učiniti sve u društvu, da ove mlade, buduće generacije koje su izložene užasnim stresovima, dana nije više putovanje do škole moje putovanje, kada smo se svi gurkali, šalili, trčali i tako dalje. Danas je stres da dijete dođe 20-50 metara jer vas čeka ko zna šta na ovoj ulici.
I za kraj našeg razgovora, gospodine Noviću, kakvi su vaši planovi za budućnost? Vi jeste, odnosno niste u penziji, ali evo, ne odmarate još.
Pa dobro, sve dotle dakle bude mislio da mogu da radim, ne mislim politički, već drugim poslom, da se malo svojim za svoj groš, što bi se reklo, jeste, recimo, još uvijek nešto pišem, da li će to ugledati svjetlo dana i kada, to je nešto drugo. Malo volim da putujem sada s porodicom, kad god se ugrabi prilika da sjedemo, odemo nekim povodom na par dana negdje. Tako da, davno sam mislio da sam objesio kopačke o klin što se tiče posla. To sam čak i rekao i gospodinu Dodiku, ima već nekoliko godina, da je dosta, da sam ja cijel život radio, a onda je on me rekao, taman posla, neka te još tu si, možeš još dati nešto i tako dalje. Ja mislim da je pomalo je vrijeme da čovjek privodi kraju i taj dio. A Bože moj, ako me zdravlje da dadne Bog služilo, uvijek će se naći nešto, ako ništa, sa ljudima sjediti, razgovarati, koga bude šta interesovalo iz prošlosti, ispričati, malo se našaliti, tako, vedar duh zadržati, to je ključno.
Gospodine Nović, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama lično, a hvala i svim slušalcima koji su imali strpljenja da slušaju i mene i ovu emisiju.
Sve najbolje. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je političar, pravnik i književnik Sredoje Nović. Sa vama su bili i ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.